Біржавінай, кардонная фабрика. У 1900 годзе на беразе рэчкі Вірвіце паўстаў цагляны будынак, у якім пачала працаваць электрастанцыя. У іншых памяшканнях паставілі машыны для вырабу кардону. Электрастанцыя вырабляла святло для ўсёй сядзібы, у тым ліку для жылля работнікаў фабрыкі. Яны за святло не плацілі. Два вялікіх паравых катла працавалі на фабрыке. Яе дзейнасць днём і ноччу забяспечвалі шмат работнікаў, толькі жанчын было 20. Працягласць змены складала 12 гадзін. Тры пары коней дастаўлялі кардон на чыгуначную станцыю ў Куршынай, а адтуль ужо везлі прадаваць. Якасць кардону не была высокай, але фабрыка існавала 30 гадоў. Калі яна збанкратавала, зладзілі млын. У прыбудове пілілі дошкі. На электрастанцыі сёе-тое замянілі, і яна паспяхова працягвала дзейнічаць.